Voice of America. ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንኣፍሪካ ዘቦ ኣገላልጻ ክልወጥ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ትማረብ ጻውዒ ተቕሪቦም። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሃገራት ምስ ኣፍሪካ ብሓባር ክሰርሓን ግጭታት ኣብ ምክልኻል እታ ኣህጉር ዘለዋ ሰፊሕ ጸጋታት ክፈልጣላን ኣዘኻኺሮም። ማርጋሪት በሽር ዝሰርሓቶ ጸብጻብ ተወልደወለ ገብርኤል ተርጊምዎ ኣሎ።
ምሕያል ሰላምን ጸጥታን ኣብ ኣፍሪቃ ንዘተ ቀሪቡ ነይሩ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ባይቶ ጸጥታ። ግጭታት ቅድሚ ምምዕባሎም ብኸመይ ነበርዕኖም ዝብል ሓበራዊ ርድኤት ነይሩ ኣብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን። ኣንቶኒዮ ጉተረስ
Enhancing African capacities is essentially both in the context of our collective
ምሕያል ኣፍሪቃዊ ዓቕሚ ንዓለማዊ ሰላም ኣብ እንህቦ ምላሽን ንርእሰ ምርኮሳ ኣህጉር ኣፍሪቃን ኣገዳሲ እዩ።
ከም ኣልሸባብ ዝበሉ ኣሸበርቲ ዘሕድርዎ ስግኣትን ምሕጋዝ ዓቃቢ ሰላም ኣሚሶምን ዘዘኻኽረ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ሃገራት ሳሕል ግብረ ሽብራ ንምግጣም ዘቐምኦ ግብረ ሓይልን ንቦኮ ሓራም ንምብዳህ ዝቖመ ግብረ ሓይሊ ቐላይ ጫድን ኣገዳስነቱ ጠቒሱ። ኮሚሽነር ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ስመይል ቸርጉል ብወገኑ ኣፍሪቃውያን ዓቀብቲ ሰላም እኹል መሳርሕን ገንዘብን ከም ዝሓጥሮም ገሊጹ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ ብወገና ብዛዕባ ንደርቅን ጥሜትን ተቓሊዐን ዘለዋ ሃገራት ክትዛረብ ከላ ናብቲ ቕልውላው ንዘምርሕ ዘሎ ግጭታት ተሓተቲ ባዕላተን እተን ተዋሳእቲ ሃገራት የን
ኢላ።
እቲ ጥሜት ምልክት ሓባራዊ ፍሽለት እዩ። ዝኾነ ኣድማዒ ግብረ መልሲ ብባዕላተን በተን ሃገራት ኣፍሪቃ ክጅመር ኣለዎ። ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ቕልውላው ንምፍታሕ ብዙሕ ክሰርሓ ይግባእ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ሰሙን 8 ሓምለ ተወሳኺ 446 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍሊጣላ ንደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያ፣ ሶማልያን ዛጊት ኣብዚ ዓመት እዚ ዘበርከተቶ 1.4 ቢልዮን በፂሑሎ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብታ ኣህጉር ዓጽቦ ክከላኸላ ዘይምኽኣለን ናይተን ሃገራት ሓበራዊ ፍሽለት እዩ ክብላ ንሃገራት ኣፍሪካ ትማል ረቡዕ ብትሪ ነቒፈን። ሰላምን ጸጥታን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ብቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ዓጽቦ ኣብ 2017 ክረአ ዘይነበሮ ክብላ ገሊጸን ኣለዋ። ሎሚ ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ሓደጋ ዓጽቦ ወዲቖም ኣለዉ። ሰባት ብዘምፅዎ ኣበሳ ብሰንኪ ጥቤት እምበር ብናይ እግዚኣብሔር ግብሪ ኮነን ዝሞቱ ዘለዉ ኢለን። ሃሊ ኣብ ናይጀርያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኩናት ህውከትን ሽብርን ዝፈጠሩ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ዝደልዩ ከይበጽሕ ዝገበሩ ተሓተቲ እዮም ኢለን። ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ምላሸን ክሕይላን መንቀሊታት ኩናት ኣብ ምፍላይ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምስፋንን ምስ ሕብራት መንግስታት ክሰርሓ ኣለወን ኢለን።